kuulemme Markkuse evankeeliumi 16. peatükki 6. salmi. Aga tema ütles neile, ärge kohkuge, te otsite Jeesust natsareetlast, kes oli risti löödud, ta on üles tõusnud, teda ei ole siin, en näe aset, kuhu nad ta panid, aamen. Kui naised tulid haua juurde ja kuulsid seal sõnumi Jeesuse ülestõusmisest, siis oli see palju tähtsam silmapilk inimkonna usundiloos üldse, kui naised ise seda mõtlesid või kui evangeeliumi lugeja seda esimesel silmapilkul võiks arvata. Seal sündis usk Jeesuse ülestõusmisesse, mis on nii paljudele andnud elus jõudu ja surmas kindluse. Sellest on juba mitu head aastakümmet möödas, kui esimest korda uurisin süstemaatiliselt Jeesuse elu. Ja siis juba leidsin, et on olemas kaks suurt argumenti, mida senini ükski Jeesuse ülestõusmise eitaja ei ole saanud rahuldavalt ära seletada. Üks on tühi haud ja teine on Pauluse pöördumine. Täna oleme meie selle esimese juures, tühi haud. Mis juhtus Jeesusega? Haud oli tühi. Kui nüüd seda mõtet täna puudutame, siis kõigepealt tahaksime selle loetud teksti juures viibida. Naised tulid haua juurde ja leidsid, et Jeesus oli üles tõusnud, nagu kuulsime see sõnum neid öö. Meie kõigepealt peaksime ütlema seda, et üles tõusmise hommik näitab meile, kui targasti Jumal oma asju ajab. Pean ütlema, et mõnigi kord on olnud nagu seesmiselt niisugune kahjutunne Jeesusest, et temale ei antud aega isegi mitte matmise korraldamiseks. Te teate, et pühad olid tulemas, päik oli iga moment loojumas, enne looja minekut oli vaja ihuristilt maha võtta, auda asetada, kõik ära korraldada, et pärast seda, kui päike oli looja läinud, siis keegi ei jääks mitte pühade sisse surnuga toimetama, mis jättis neile niisugused jäljed, et nemad ei saanud osa võtta pühade pidamises, sest see tegi inimese ebapuhtaks, kui temal oli midagi tegemist surnuga. Nii üsna kiiresti võeti Jeesus ristilt maha ja ei olnud enam palju nõu pidada, kuhu teda panna. Joosep Arimaatiast ütles, minu aed on siin samast ligidal, oma jaoks olen selle haua lasknud valmistada, asetame tema sinna. Ja nii Jeesusel ei olnud korralikke mattuseidki. Ei olnud ainsatki perekonna liiget tal teda saatmas viimsele teekonnale. Ema oli küll Jeruusalemmas, aga ema oli risti alt ära viidud, nähtavasti käis siiski väga üle jõu ka emale. Vennad ja õed olid tal, need ei olnud kohal. Ja piiblist leiame, et ainult neli inimest olid siis tema matkuse rongi käigus. Joosep Arimaatiast, Nikodeemus ja kaks naist. Naised, nende kohta on siis ka veel öeldud, et nad kaugelt vaatasid, kuhu teda pandi. Nii oli Jeesusele antud niisugune matus, mille osaliseks saavad ainult kõige vaesemad. Ma ei mäleta, et ma oleksin ka kedagi matnud, kellel on vähem saatjaid olnud kui neli, sest tavaliselt on ikka neli kirstukandjat olnud. Ja nii oli siis kõigiga kokku ka sel puhul neli. Ja niisugune matus oli Jeesusel. Kas siis ta ei väärinud tõesti paremaid matuseid, ja kas Jumal ei oleks võinud korraldada, et ta poja jaoks oleks rohkem aeg olnud ja mitte nii tõtata enne päikese loojangut. Teine asi, mis jätab nagu kurvatunde, on see, et Jeesuse vaenlased isegi ta hauda ei jätnud rahule. Sinna pandi ka veel valve juurde. Aga nüüd, kui üles tõusmine tuli, siis näeme, et need mõlemad asjad olid väga targasti korraldatud. Esiteks see, et ametlik valve pandi haua juurde. See tagab meile seda, et ükski inimese käsi ei saanud Jeesust hauast kõrvaldada. Kui seda ei oleks olnud, siis oleks ikka võinud mõni seletaja veel tulla. No muidugi, miks ei? Sõbrad võisid tulla või ka vaenlased võisid tulla ja teda ära viia. Aga ei sõbrad ega vaenlased saanud tulla ametlik valve on haua juures ja keegi ei pääsenud ligi. Nii et Jumal selle asja nii targasti korraldas, me ei saa ainult imestada. Ja teine asi, just see fakt, et Jeesuse matuse talitus jäi kõik faktiliselt pidamata ja pooleli, see sundiski naise hommikuvara haua juurde tulema. Ja sel viisel avastati Jeesuse surnukeha puudumine juba nii varasel tunnil. Ütleme, et Jeesus oleks korralikult kõik maetud, kivi auate veeretatud, kes oleks läinud enam seda aud avama, mitte keegi. Kas see aud oli tühi või ei olnud tühi, kes oleks seda teadnud. Aga just see fakt, et nii kibe kiiresti pidi toimuma see matmine, see sundis naisi minema ja avastama aud on tühi. Juba hommikul päikese tõustes aud on tühi. Nii teie näete, vennad, jo, et kui targasti Jumal ka need asjad korraldab, mis meile tunduvad, et on halvasti korraldatud. Usun seda, et kord meie oma üles tõusmise päeval näeme seda, kui targasti Jumal on meie elu korraldanud. Kuidas tema teab just, mille ajal sa pead olema tugev, mille ajal nõrk, mille ajal sa pead olema linnas, mille ajal maal. Ja mille ajal just sulle seda õnnetust või kannatust tarvis oli ja mille ajal seda mitte ei olnud tarvis. Nii teie näete, et kord tuleb see päev ja tuleb kindlasti, kus me ütleme oma kogemuste alusel. Kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad, kes tema enne peetud nõu järg on kutsutud. Aga täna meie võime seda juba usus öelda. Ja sina võta see olukord, milles sina oled ja ütle täna usus, issand, ma tänan sind selle olukorra eest. Ja mina usun, et sinul on oma tark nõu sellega mind aidata, juhtida ja edasi viia. Nüüd naised tulid haua juurde ja meie jälgime, mida nad nägid ja mida nad kuulsid. Kõigepealt nad nägid, et kivi oli ära veeretatud. Nägid edasi, et haud oli tühi. Midagi oli Jeesuse ihuga juhtunud. Nägid ka seda, et keegi istus seal paremal pool. Nii otse fotograafiliselt jäi see naistele meele üksik asjade, nii kivi veeretatud astuvad sisse. Seal istub noor mees haua paremal pool servas ja kõik see oli väga selge. Tulevikus midagi ununeks, midagi segamini neile läheks. Seda nad nägid. Mida nad kuulsid? Ingel ütles, ärge kokkuge. Kõigepealt seda, et ärge nüüd paanikasse sattuge, et teie ise ei mõtleks tulevikus, et oleks ometi märganud üksik asjadeni meele panna, mis seal kõik oli. Jääge rahulikuks. Siis teie võite tulevikus igale ühele kinnitada ja ütleda, meie teame, mis me räägime. Meie ei sattunud paanikasse, meie ei tormanud kuhugi, vaid rahuliku meelega vaatasime kõike seda asja. Naiste tunnistus oli antud momentil oluline ja ingel manitseb neid rahule. Siis edasi näeme, kui põhjalikult ingel seletab neile, kellest on jutt. Teie otsite Jeesust Naatsaretist, mitte ühte teist Jeesust, mitte kedagi teist inimest, vaid just Jeesust Naatsaretist, kes on risti löödud. Niisuguseid inimesi teis ei olnud. Sealt otsid üks ainus Jeesus Naatsaretist oli, kes oli risti löödud ja teie otsite teda. Ärgu kellelgi tekkigu mingisugune mulje sellest, et seal oli eksitusega tegemist. Ja ma ei ütle seda mitte kogemata, et oli eksitusega tegemist, sest tõepoolest on ka üks teooria olemas, kellegi poolt, kes eitab Jeesuse ülestõusmist. Selle mehe nimi, kes selle teooria looja on, on professor professor Kirsop Lake. Ja kui ta ei ole mitte hiljaajas surnud, vaid lähematel aastatel, siis ta veel võiks elada. 20. saandi mees. Ja tema oma Jeesuse eluloos pakub niisuguse lahenduse, et naised läksid haua juurde ja eksisid hauaga. Läksid kogemata võõra haua juurde. Seal võõra haua juures istus üks noor mees ja ütles neile, teda ei ole siin. Ja naised arvasid, et Jeesus on siis üles tõusnud, kui ta ei ole siin ja läksid ära ja rääkisid sellest teistele ja teised hakkasid seda uskuma. Muidugi siiski 20. sajandi kohta tundub see pisut liiga naiivne. Ja see, et nüüd naised oleksid läinud ja eksinud hauaga, esiteks ei ole võimalik sellepärast, et see haud oli aias, Joosepi isiklikus aias ja palju haudiselt siis seal sai olla. Nii et seal võis ainult üks haud olla ja ei olnud võimalik neil eksida selle haua juures. Ja siis teine asi, miks siis jüngrid ei läinud vaatama seda, nagu piiblis on öeldud, nii pea kui naised seda ütlesid, teda ei ole seal, jüngrid kohe jooksid sinna. Loomulikult siis oleksid nad avastanud, et naised tegid vea. Ja kõige raskem põhjus, jüngrid hakkasid üles tõusmist kuulutama, täitsid Jeruusalema selle õpetusega. Jeruusalema templi peamehed oleksid neid võinud käe kõrvale võtta aua juurde ja vaada, karnsad inimesed, siin ta on. Mis te ei räägite üles tõusmisest? Siin samas hauas ta on. Kui selle hauaga oleks niisugune eksitus olnud, nii teie näete, et liiga lihtsameelne see seletus ja see ei rahulda ei meid kedagi. See on ainult üks näide sellest, et kuidas on ka selle peale välja mindud, et naised eksisid. Aga ingel on väga selget juttu, et meie, ma tean, keda te jootsite, Jeesus Naatsaretist, kes oli ristilöö. Ei mingit eksimust, ei ühegi teisi inimesega ära vahetamist. Ja siis öeldi, ta on üles tõusnud. See tähendas ühte ainult asja. Naistele polnud tarvis seda ütelda, et ta elab pärast surma. Seda uskus iga juut, et inimene elab pärast surma. Selleks polnud tarvis mingit sõnumit. Aga üles tõusnud, see on midagi muud. See tähendas seda, et Jeesus ise võttis oma ihu kaasa ja tuli hauast välja. See tähendab seda, et Jeesus, tema vaim, hing ja ihu elavad praegu ja on kusagil, nii nagu ingel seda neile ütles. Jeesus jätkab oma elu. Naised otsid vaid Jeesuse surnukeha, ühte osa ainult Jeesusest, tema keha. Aga ingel ütles, kõik tema vaim, hing ja ihu on ühes koos. Kus teie nüüd tema vaimu leiate, sealt leiate ka tema ihu, ja kus te tema ihu leiate, sealt leiate nüüd ka tema vaimu. Nii oli üles tõusmise sõnum naistele väga selge. See sama ihu, mis hauda pandi, on muutunud uuesti elusaks ja üles tõusnud. Seda tähendas üles tõusnud. Mis oli siis selle vaimulik mõte? Naised ei suutnud muidugi momentil mitte haarata kogu selle vaimuliku mõtte suurust ja ulatust, kuid ühte teist siiski ka juba varsti nad pidid mõista. Esimene mõtte, mis kahtlemata nende südamest pidi läbi käima, siis on ju Jeesus tõesti Messias. Teie teate, et Emmause jüngrid ütlesid nädala esimesel päeval, kui nad maale läksid, sellele, kes nendega teed kõndis, meie arvasime, et tema pidi olema see sama Iisraeli tõotatud Messias, aga nüüd on ta ristilöödud ja surnud. Tähendab, nemad kaotasid suur reedel oma lootuse ja jäi ainult isiklik armastus Jeesuse vastu. Suur reede sündmustel läks tõepoolest korda usk hävitada sellesse, et Jeesus on Messias. Ja Jumal ei pannud seda ka mitte pahaks, sest Jumal teadis seda, et inimliku arukusega oli võimatu uskuda surnud Messiasse. Sest surnud Messia pidi ju täitma, või Messia pidi täitma igavesi ülesandeid ja kuidas siis tema võis nüüd surra. Nagu öeldud, Jumal ei pannud seda süüks, aga kui ülestõusmine oli olnud ja neil oli seda räägitud, ja nad siis ei uskunud, siis said nemad noomida, nagu seda näeme ka evangeeliumist. Ülestõusmine oli siis ilmne tunnistus sellest, et Jeesus on tõepoolest Messias. Tema on nüüd seatud Jumala pojaks väes, nagu Paulus ütleb Rooma kirja esimeses peatükis 4. salmis. Iga üks, kes tahab Jeesuse elu ja tema ülestõusmist uurida, see ei saa mööda minna sellest kuulsast Rooma kirja salmist, Rooma 1.4, et tema on seatud Jumala pojaks väes ülestõusmise läbi. Mitte, et tema sai Jumala poja õigused siis, ei ta oli enne, aga just see meelevald ja vägi, mis sellega avanes Jeesuse ellu, sellega sai tema ilmsiks meile kui Jumala poeg. Preestrid ja rahvas katsid Jeesuse häbiga. Jumal pühkis selle minema ülestõusmise hommikul nagu varase kaste hommikuse tuulega. Sellest häbist ei jäänud Jeesuse peale mitte midagi enam seisma. Kui naised teadsid ja jüngrid uskusid, et Jeesus on ülestõusnud, siis ei olnud neile enam häbi ennast nimetada Jeesuse järglaseks. Praegu on mõnel inimesel häbi ennast nimetada usklikuks, ennast nimetada Kristuse koguduse juurde kuuluvaks, Kristus ihu liikmeks siin maa peal. Kas te usute seda, et kord tuleb see tund, kus keegi ei tunne enam häbi sellepärast, et tema Kristuse poole kuulus? Kord tuleb see tund, kus igal ühel on see au asjaks, et tema oli ka Kristuse siis uskuja ja et tema on ka Jeesus Kristus teeninud, seda vennad jõe, et meie teame, et see tund tuleb. Ja see tund võib olla sulle ja mulle lähemal, kui me seda arvame. Sellepärast, kui ka Jeesus kaeti häbiga siin maa peal, Jumal ülestõusmises pükkis selle kõik minema. Nii meie näeme, et Issandal on oma tee, kuidas tema usku edasi viib. Naistele jäi siis nüüd esimene mulje kindlasti see, et Jeesus on siiski Messias. Ja nad pidid ütlema, et süda tundis targemini kui pea mõistis. Ja see on alati olnud ka niisuguste kriitiliste tundide osa, et hing aimab rohkem, kui me seletada suudaksime. Naised ei suutnud muidugi seletada kuigi palju Jeesuse üles tõusmisest, aga süda tundis, et midagi on siin. Nii ka inimesed, kes puutuvad kokku tõsiselt ehtsate usklikud inimestega, need tunnevad, siin on midagi. Ja ma ütlen, su süda ütleb õigis, on tõesti midagi. Aga sa veel ei oska seda seletada, mis seal on, aga midagi seal on, mis on Jumalas ja mis aitab inimest. See oli esimene mõte, mis neile tuli, et Jeesus on Messias. Teine mõte oli, et surm ristil on osa Messia tööst. See näis olevat vastuolus, nimelt surm. Messia surm näis olevat vastuolus kõigi sellega, mida oodate Messia. Ja juba esimesel nädalapäeva õhtupoolikul hakkas selguma, kuule niisugune surm kuulubki Messia elu juurde, tema töö juurde. Juba Emmause jüngritele seletati seda ja esimese nädalapäeva õhtul Jeesus seletas, eks Messias pidanud seda kannatama. Vana testamendi kirjakohad hakkasid neile juba seda seletama, et see oli tõeline Messia tiikond. Risti surm oli patulunastuse hind. Patulunastuseks peab midagi maksma. See on nüüd üks ebatavaline tarkus inimese südames. Huvitav, et see on üle maailma, kõikide maailma rahvaste juures. Kõik paganad ja kristlased, kes nad iial oleks, kõik, kes on toonud ohvreid Jumalale, näitavad ja tõendavad sellega, et patu eest peab midagi maksma. Tavaliselt tähendas pat seda, et inimene oli Jumala tahtmise vastu üleastunud ja Jumal määras temale karistuse. Ja elu eest tuli anda elu hind. Patude lunastamiseks siis tavaliselt loomad pidid jätma oma elu. See mõte, et Jumal ei saa pattu andeks anda lihtsalt niisama sellest ülevaadates, sest kui Jumal kergekäeliselt pattu andeks annaks, see tähendab seda, et ega patt ei olegi patt. ma olen küll ähvardanud pattu karistada, aga ma võin ka mitte karistada. Kas Jumal võib nii öelda? Jumal ei saa nii ütelda. Kui Jumal on ütelnud, et pat kuulub karistamisel, siis see kuulub karistamisel. Ja Jumal ei saa oma sõna murda. Kui Jumal on öelnud, et iga inimene, kes pattu teeb, peab surema, siis meie ei saa seda ära muuta. Ainus asi, mis võis juhtuda, on see, et keegi võtab ja maksab selle hinna. Kui Jumal nii sama andeks annaks, siis Jumal saaks ise pattuda osaliseks. Ja sellepärast on meid hoiatatud, et meie kergekäeliselt ei suhtu pattudes, kui inimene on pattu teinud ja me ütleme, no ei ole viga, küllab see teine kord targemini. See ei ole õige lahendus, see ei ole lahendus. Piibli ütleb, kui sa varast näed, on sul osa temaga, kui sa abielu rikkujad näed, on sul osa temaga. Tähendab, et me kergekäeliselt vaatame neile pattudele. Ei saa kergekäeliselt vaadata. Peame hukkamõistvalt vaatama. Aga mis tähendab hukkamõistmine? Hukkamõistmine tähendab seda, et patub surm. Ja nüüd korraga Jeesuse surm ristil hakkas jüngritele ütlema seda, tõesti meie haigused on tema enese peale võtnud ja kõik meie valu kandnud. Tema on meie ülekohtu pärast haavatud ja meie ülekohtu pärast ära rõhutud. Karistus oli tema peal, et meil pidi rahu olema ja tema muhkude läbi on meile tervis tulnud. Mina peaksin surema, aga issand, sina kandsid surma karistuse ja nüüd mulle ei ole enam seda karistust kanda. See on meie ainus lootus igavese elu peal. Muud lootust meil ei ole kellelgi vennad jõed. Ei ole sinul ega minul muud lootust kui seda, et Jeesus on tõesti meie patud enese peale võtnud ja selle osa karistusest kandnud, mis oleks meie osaks pidanud langema. Nüüd muutub siis rist meile rõõmu põhjuseks ja selle pärast räägib Paulus siis, et ta kiitleb sellest ristist. See sama rist, mis suur reedel murdis nende südame, see sama rist muutus neile tänu põhjuseks juba esimese ülestõusmise päeva õhtul. Nii imelised on Jumala teed, kui meie neid õigesti tunnetame ja õigesti mõistame. Jumal näitas, et ohver ristil on vastu võetud. Keeg on ütlenud nii ilusasti, kui Jeesus ristil ütles, see on lõpetatud, siis ülestõusmise hommik oli Jumala aamen selle sõna peale. See on tõesti lõpetatud, Jumal on vastu võtnud Kristuse ohvri. Need mõned mõtted täna sellest, aga mul oli veel kavatsus, vast me saame tulevasel korral ehk seda teha, et meie räägiksime nendest üksikasjadest, mis siis on Jeesuse ülestõusmise õpetuse vastu toodud. Ja vaataksime neid avameelselt üksikasjadeni, aga ehk issand annab meile võimaluse seda teha tulevasel korral. Täna me tahaksime ütelda, ülestõusmine näitab, et Jumalal on oma targad plaanid. See, mis paistis Jeesuse matmisest puudu jäävad või vaenlaste liigne võit, Jumal teadis, seda oli tarvis. Ja naised leidsid, üksikasjadeni selge meelega aud oli tühi, Jeesus oli ära läinud sealt, ja ta oli ülestõusnud. Ülestõusmise vaimulikus tähenduses panime ka tähele mõned mõtted. Olgu Jumal arm täna meiega, et meiega veel edasi täna võime tema sõna kuulda. Aamen.